بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وزدنا علما يا عليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تتنزل فيه رحمتك وسكينتك، وتغشاه بأجنحتها ملائكتك. اللهم اجعلنا من الذين تذكرهم عندك، من الذين إذا قاموا من مثل هذه المجالس نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورين لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما يمرنا الله تجد مشيش متمشروسد اللهم تذيتم باشوك فلندرويم. A ti takojnë të gjitha falëndimet dhe lavdërimet, sa është Zoti krijuesi i botrave, paqja, mëshira, bekimet, mirësitë e Allahut xhalla xhelaluhu, qoftë mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I lutemi Allahut xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta, o Allah, o Zoti ynë, ne kërkojmë prej teje xhennetin, ashtu si shkërkojmë prej teje, o Zotë yn, sa të jemi gjallë, vepra, fjalë dhe morale që në bëjnë neve për banorëve gjenetit. Usë Allahun Gjelle Gjellalu të naruaj për zjarë gjehenemit, si se lusë të madhin Zotë, të naruaj sa të jemi gjallë për çdo vepre, fjale apo morale që është tradit e banorëve të gjehenemit. Usë Allahun e madhë Zotën e gjithësisë, të në rregulloj dhe të në përmirsoj imanin, besimin ton. Nga që gjëja më e rëndësishme që ka njëri unë jetë në kësa i bote është imani dhe besimi i ti. Nusë Allahun të në rregulloj dhe të në përmirsoj çështjet e ahiretit ton, sepse njëri unë nga momentin moment mund shpërngulet nga kjo bot. Se njëri unë nga momentin moment mund shpëngullet nga kjo botë dhe të kaloj në ahiret. Lusë Allahu në madhë, Zotin e gjithësis, në regulloj qështet e kësaj dynjaje, se ne këtu për jetojmë. Allahu në lusë, jetë ajon tjetë shkak që të nashtohen se vapët dhe të mirat. Allahu në lusë, që vdekja ajon tjetë shkak që të nëndërpritën njëherë për gjithmonë gjunahet dhe mëkatet, se ka njëherë që vdesin, mirë po gjunofet e tyne vazhdojnë shkruen dhe mas vdekjes tyne. Lusë Allahu në madhë, Zotin e gjithësis, që këtë takim, këtë të bim, në këtë shpi për shpijave të Zotit, a bëjt hajrë dhe të bereqetit, për aty në takimeve ku Allahu Gjelle Gjelaluhu derdh mëshirën e ti, për aty në takimeve ku Zotit i madh, Zotit i gjithësis, gjithësili që prezenton i jep qëtësi shpirtërore, për aty në takimeve ku njerëzit rathohen nga me lajket e Zotit Gjelle Gjelaluhu, për aty në takimeve që kushdo që prezenton to, Allahu i përmend, atje ku është ai, për aty në takimeve që kur mbarojnë vimet, dikush tret nga qielli dhe thot, qohuni se Zoti ju a ka falë gjitha gjunahet, e gjitha të kësia që keni bo, Zoti ju a ka këtyn të mira. Lusë Allahun që t'jemi ne për aty në njerëzve, që të meritojnë këtë mirësi të Allahut Gjelaluhu. Sigurisht është mirësi dhe begati e Allahut Gjelaluhu, i cili në ka udhëzuar në fejnë islame, në ka bërë muslimonë. Është mirësi dhe begatia Allahu Xhelle Xhelaluhu, i cili na ka bërë pasues të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. është mirësi dhe begatia Allahu Xhelle Xhelaluhu që tek ne ndoshta zbatohet thënia e Zotit Xhelle Xhelaluhu innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Padyshim ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Allahu në mesin e tyre do të fusë dashuri. Inshallah jemi të gjithë për atyre njerëzve që duhemi për hir të Zotit Xhelle Xhelaluhu, duke qenë kjo si vepër për veprave të rënda në peshorën e ditës së gjykimit. Thoshte Sufjan ath-Thauri rahimahullahu ta'ala për Ibrahim at-Taymin, thoshte: besoj dhe shpresoj se gjëja më e mirë që un kam paraqit për ditën e gjykimit që do të paraqes përpara Allahu Xhelle Xhelaluhu, dashuria që un kam për Ibrahim at-Taymin rahimahullahu ta'ala, Allahu e mëshiroft, duke merituar kështu më shpesh në Zotit faljen dhe mëshirën e tij dhe futjen në hije në arshit Zotit Xhelle Xhelaluhu, a dit kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes arshit Zotit Xhelle Xhelaluhu. Sigurisht o vëllezërit e mi, njeriu në jetë në kësaj bote, qysh nga momenti që futet në jetë në kësaj bote dhe njerëzit janë të gëzuar dhe ai qan, qysh momentin kur ai largohet nga jeta e kësaj bote dhe ai është zgjuar dhe njerëzit qajnë, njeriu pa dyshim shkruan atë që do të gjej ditë në gjykimin. Për këtë arsye dhe gjykuesi më i drejtë ditë në gjykimin do të jetë njeriu për veten e tij. Thot Hasan al-Basri rahimullah, i cili ka komentuar thënien e Zotit Xhelle Xhelaluhu, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, e gjithë se cilit prej njerëzve ditë në gjykimin i kemi vënë librin e tij për ta mbartur, ka thënë rahimahullah, pasha Zotin është sjellë shumë drejt me ty, a i që ty të ka bërë logaritësin e vetës tënde. Pra gjithë se cili do të marrë atë që ka merituar, gjithë se cili do të gjej atë që ka shkruar, fe me ja'mel mithkale dherratin, khajra i jara, u e me ja'mel mithkale dherratin, shërra i jara. Pa dyshim, se gjithë se cili që bëm dhe prom, diçka që është shumë vogël, atje dhe shumë e vogël, sa grimca më e vogël, do ta gjej atë ditë në gjykimit. Dhe ai që bën diçka që është e keqe, qoftë grimca më e vogël, do ta gjej atë ditën e gjykimit. Është momenti kur gjithë do dalin përpara Zotit Xhelle Xhelalu. Padyshim që takime të tilla, tubime të tilla, qëndrime të tilla me shpresën e Zotit Xhelle Xhelaluhu ja lehtësojnë njeriu punën atë ditë rën. Transmetohet se Muadh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu ka qenë shtratin e rdekjes dhe ka fillu me qa, e ka pyet njerëzit pse qan, ka thënë pasha Zotin, Allahu e din se unë nuk e kam dash këtë botë as për të ndërtu vila, as për pas kopshte, as për pas lumenj, por se më dhimset jeta e kësaj bote, me ju dhims jeta e kësaj bote, po pse, ka thënë dhimset jeta e kësaj bote për namazin e natës që nuk do ta gjej më, për agjërimin e ditëve të nxehta që nuk do ta gjej më, dhe për uljen në mezhliset të tilla në vende ku Zoti Xhelle Xhelaluhu e dhe mëshirën e tij pa llogari, ku Zoti Xhelle Xhelaluhu e dërt faljen e tij pa llogari. Merre me mend, njerëzit çohen për mezhliset dhe ju janë falë gjitha gjunahat inshallahu taala me shpresën e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Udhëtimi është i gjatë, jeta ka provat e veta, rizgjimi islam në vendet tona ka sfidat e veta me të cilat përballohet. Për këtë arsye unë mendova që të ndalemi në një buqet këshillash dhe posish që të kemi parasysh në jetën tonë, në adhurimin tonë dhe në punën tonë islame, sepse dashje pa dashje gjithsecili prej nesh është një aktivist islam. Aktivist islam i gjallë në jetë, po aktivist islam i fjetur. Kështu që puna jonë të jetë më suksesshme, të jetë më rezultative dhe mbi të gjitha prej kësaj pune të fitojmë kënaqësinë e Zotit Xhelle Xhelaluhu dhe pastaj të bëhemi shkak mirësie për vendin, shoqërinë, kohën ku jetojmë apo me individët dhe personat që shoqërohemi, thash të paraqes një paqet apo një buqet këshillash dhe porosisë që më shpesh në Zotin Xhelle Xhelaluhu do të na ndihmojnë në këtë rrugë, rruga e jetës së kësaj bote, që konsiderohet njëkohësisht kapitali më i rëndësishëm që Zoti Xhelle Xhelaluhu i ka dhënë në dispozicion njeriu në jetën e kësaj bote. Ky është kapitali më i rëndësishëm, jeta, që nëse shfrytëzohet në të mirë, fitove xhenetin e Zotit Xhelle Xhelaluhu, e nëse nuk shfrytëzohet në të mirë, i bjerë që njeriu t'i hajë gishtat e vet ditën e gjykimit, mirë po nuk bën dobi jo më hëngër gishtat, po sikur t'hajë dhe duar dhe këmbët, sepse është një ditë jo më la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum. Ditë që nuk ju bën dobi atyre që kanë bërë pa drejtësi qortimi i vetveteve. A nuk e ke dëgjuar se si Zoti Xhelel Xhelaluhu u drejtohet në ajet kuranore mohuese kur ju thotë: La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira. Mos u lutni për një shkatrim, po lutuni për vetët e tuaja për shumë shkatrime. Ajo ditë e vështirë, por njerëzit do të kenë nevojë për porosi të tilla që mos të jenë për aty në njerëzve që do të thonë: Ja lejteni lem attakhidh fulanen khalila. Ah, Zoti im, sikur mos a kisha bërë filanin shok. Dhe ti parasysh që ta shfrytëzosh sa më mirë kapitalin tënd, që është jeta jote, këto porosi. Qëllimi jot në jetë të jetë i qartë, të jetë Allahu Xhelle Xhelaluhu mesia e tij, fitimi i xhenetit Zotit Xhelle Xhelaluhu. Kjo të jetë motoja, synimi dhe qëllimi jot në jetën e kësaj bote. Nëse ti do ta bësh këtë si qëllim, sigurisht secili është ka këtë qëllim. Mirë, po është ndryshe kur e ke qëllim dhe ky qëllim mbetet teori ose i shkruar në filan libër, dhe është ndryshe kur ky qëllim zbatohet dhe praktikohet, kthehet në jetën tënde. Qofse ky qëllim kthehet në jetë, ti jo vetëm që do të jesh mirë me adhurimet, jo vetëm që do të jesh mirë me obligimet, jo vetëm që do të jesh i ruajt prej harameve, jo vetëm kaq, po do të jesh mirë edhe me sunetet, do të jesh mirë i ruajtur edhe nga ato gjëra që janë papëlqyeshme. Jo vetëm kaq, po ti në jetën e kësaj bote do të fitosh një lumturi dhe një kënaqësi që nuk gjehet vetëm nëse njeriu në realitet qëllimin e tij kryesor, synimin e tij bazë ka Allahun dhe kënaqësinë e tij xhenetin e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Kështu që e gjen besimtarin i cili jeton me këtë shpirti, e gjen shumë lart. Si puna e malit që është shumë lart dhe dalljet e detit nuk e dëmtojnë, errat nuk e dëmtojnë. E gjen besimtarin zbatues dhe praktikues në jetë të 10 ajeteve të surës Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawna. Rob e të gjithë mëshirshmit, kam cilësi. Qose qëllimi jot është Allahu, lexoj ajetet në fundin e surës Al-Furqan dhe shif në veten tënde ku jeti nga ato ajete kuranore, sa në ato ajete thuhet rob e të gjithë mëshirshmit. Nëse ti me të vërtetë je robi të gjithë mëshirshmit, ato ajete duhet të jenë jeta jote. Sepse kanë mbledh ato ajete ndërmjet dy gjonave: marrëdhënie me krijuesin dhe marrëdhënieve me krijesat. Raportet me krijuesin dhe raportet me krijesat. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që njeriu të jetë i suksesshëm dhe që Islami i tij të jetë i vërtetë, bashkojnë ndërmjet të dyjave. E nëse njeriu do të lojë mbas dorë njonën prej këtyre dy anëve, atëherë kjo tregon se Islami i tij është në probleme. Se feja e tij, pa iltizami i tij, kapja e tij me fen, nuk është aty ku duhet. Jo vetëm kaq, po njerëzit do të jetë shumë lart njerëzve. Sepse edhe nëse dikush ta kthen me të keqe, edhe nëse dikush stilesh mirë, madje dikush që ti vazhdimisht stilesh mirë me të, vazhdimisht i bën mirë atij, nuk sillet ai mirë me ty, sepse kjo është normal. Zoti duhet më sprovu ty, se sa i sinqert ke qenë ti me Allahun Xhelel Xhelalu kur e ke bërë këtë mirë. Sa ke dashur ti me kënaqë Allahun Xhelel Xhelalu për kësaj vepre, si pasoj, Allahu sprovon që personi që ti i ke bërë mirë, sprovon që ai mos ta di për nder. Apo e shajtë shajtë, apo të ofendoj, apo nesër pas nesër këtët në armikun tënë. Në qastin që ti prekesh shpirtërisht, do të thotë se ke pas probleme me sinqeritetin. Në qastin që ti nuk prekesh, pse? Se punë t'i ke bo për Zotin Xhelel Xhelaluhu. Për kënaqësinë e Allahu Xhelel Xhelaluhu, zdonë me a ditë se si jam marrëdhënie të krijesave me ty. Sepse ti këto marrëdhënie që është në origjin, i ke ndërtuar për Zotin Xhelel Xhelaluhu. Kështu që është shumë e lehtë. Edhe për njeriu, edhe besimtarin dihet shumë i qetë. Ashtu siç ndodhet kundërta, kur njeriu nuk e ka besimin e fortë, ndihet shumë keq, kur dikush që i ka bërë nder, sillet keq me të, thotë unë e bona. Unë i bona nder, pse u kam shumë më. Ha? Ky donte që u solla mirë me të, sillet mirë me mua, po nuk është kështu. Ti prit në ekstremin. Në çastin që ai do të thotë faleminderit, mashallah. Çastin që ai do të thotë jazakallahu khair, mbaroi puna. Më ulat mohabet se e ke marr atë që mjafton. Pse? Se qëllimi ka qenë Allahu Xhelle Xhelaluhu. Qëllimi jot ka qenë Zoti Xhelle Xhelaluhu. Le të jetë qëllimi i mirë shoqëruesi yt në gjithë jetën tate. Kjo është gjë tjetër. Pra ti duhet të jetosh me një njët qëllim të mirë. Pa qëllimi jot njët të jetë vazhdimisht me botë të mirën. Pavarësisht se sa arrin për të mirës. Sepse njerëzit ditën e gjykimit ti jesh i sigurt nuk do të ringjallen në saj të veprave të tyre. Njerëzit ditën e gjykimit do të ringjallen në saj të niyeteve të tyre. A nuk e ke dëgjuar se si pejgamberi sa ose thot në një hadith, njerëzit tek Zoti janë katër. Dy kategori që kanë punu me dije apo me pasuri dhe dy kategori të tjera që s'kan pas as dije as pasurinë, po kanë thonë Zot sikur të thonë dhije i filani do të bëjsh ato unë si ajnë, me vetën e vetë. Ka thonë o Zotë, sikur të isha unë pasurin si filani, edhe unë do të bëjsh ato si ajnë. Thotë e nga meri, ditë në gjukimit do të dalin për para Allahot njësoj. Po kështu, në të kundërt, në të keqe, dikush ka bo keqë, dhe dikush thotë, sikur të isha unë, edhe unë do të bëjsh ato keqë si zhvonaj. Ditë në gjukimit dalin njësoj, Zotë në rujtë. Për këtë arsye Imam Ahmed ibn Hanbel transmeton se ka këshilluar një herë birin e vet dhe i ka thonë, o biri, mundohu që një jetë jot në jetë gjithmonë të jetë i mirë, pavarësisht se sa arrin ti të realizosh. Një jetë të jetë i mirë, qëllimi të jetë i mirë. Një gji, a dini kujt i thonë gji? Deti kur futet në një tokë formon gji, ai quhet gji. Një gji i kulluar është më mirë se sa një oqean i turbullt, porosia e tretë. Pra më mirë të kesh diçka që është e pastër, e kulluar, sipas asaj që ka thonë Zoti subhanahu wa taala, sipas asaj që ka orientuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, sa kur më pas shumë, mirë pa ajo është i turbullt. Zoti i Madh kur ka kërkuar prej njerëzve në Kur'an, nuk ka kërkuar shumë. Ngjej një ajet kuranor që Zoti ka kërkuar prej njerëzve shumë. Ka kërkuar prej njerëzve ahsanu amala, kush bën më të mirën. Pra njeriu duhet të bëjë më të mirën. Kush është më e mira? Ku orientohemi ne se ku është më e mira? Më e mira është ajo që ka përmend Zoti i Madh në Kur'an, më e mira është ajo që ka zbatuar, praktikuar, këshilluar, orientuar për të i dërguar i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam. Atëherë mundohu që ato hapa që i hedhë njëtë, i hedhësh me orientim, me udhëzim dhe të saktë. Më mirë pak dhe i orientuar, se sa shumë dhe i gabuar. Por osi tjetër, thot dija fetare është faktori më rëndësishëm që ty duhet të shoqëroj gjatë gjithë jetës, sepse ajo është dritë. Dija fetare është dritë. Qose nuk ke dije fetare, e pesi u fal gabim ato vëllezërit nga dytë sot, se nuk kishte korrent, struj, s'kishte. Dija fetare është struja, korrenti. Qose nuk ka dije fetare, jen errësim. Ngatron derën me dritaren. Do të më dal nga dritare asnjëherë nuk del. Mundohesh dhe lodhesh kot. Për këtë arsye ne në Islam duhet që patjetër të kemi dy gjona, dijen edhe veprën, në mënyrë që mos jemi si popujt para nesh. Hebrejt e patën dijen, mi për ti quhet e Zotit, të mallkuar, pse? Nuk e zbatuan. Të krishterët, shumë adhurues, ke gjuhë për murgjit, për murgeshat, ka prej tyre, pavarësisht se skandaleve, tjere, shtë në intereson, po ka prej tyre që mund t'jenë shumë sinqer, apo jo? A do të bëjnë dobi të këzotit dhe Xhelle Xhelaluhu ditë në gjykimit, nuk do të bëjnë dobi. Pse? Sepse kanë humë rrugën. Nuk është orientimi i Zotit Xhelle Xhelaluhu një gjë e tillë. Kështu që besimtari duhet të jetë me dije dhe me vepra të mira, kjo dije duhet jetë dije e sakt fetare. Si thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu, dija është ajo që ka thonë Allahu dhe që ka thonë i dërguimi i tij sallallahu alaihi wasallam, sepse aty është drita e vërtetë. Allahu nuru semawati wal ard. Allahu është drita e qiellit dhe tokës. Pa ti nuk mund gjejsh dritë vetëm se tek Zoti. Po ku është Zoti? Libri i Allahut xhela xhelalu. Ku është Zoti? Tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, aty do të gjesh Allahun dhe aty do të gjesh çfarë naq Allahun xhella xhelaluhu. Këshilla tjetër ose porosia tjetër ose lulja tjetër në këtë buqet dhe paket lulesh është rëkja përbëhet, formohet me pika. Rëkeja, ujti kur vjen me forcë, me shumicë që nga njëherë mund tjetë aq i dëmshëm sa që mund përmbysi një shtëpi, e gjen përpara në rrugë e me përpara. Rëkeja përbëhet nga pika. Si fillon rëkeja? Disa pika bashkohen, pastaj çfarë gjen përpara e merr. Kështu që njeriu nuk duhet të ndlesoj për veprave. Pra mos kërkoj që ngjoj një ligjërat për hoxhës hutbe xhumaje apo një ders për X min el mubashirin el ashra bil jannah, për atyrin që janë 10 përgjuar me xhenet, do tha unë sonte do të fal 3 orë namaz natë. Do filloj agjërimin i ditë po i ditë jo. Ditë për ditë nga i faqe Kurani. Do të them 100 herë ditë astaghfirullah el azim alladhi la ilaha illa huwa el hayy el qayyum wa tubu ilayh. E ku dëgjon vunit i boni ja 3-4 ditë, ditën e 5 u lodh, ditën e 6 unë nuk jam për këtë punë vëlla. Si nuk jam për këtë punë? E keni gabim se ti inshallah je për këtë punë. Nisë me ngadalë, me qetësi. Ato hapa që i hedh hedhi sigurt e me shpresë në Zotin, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pak e vazhdueshme është më e dashur tek Allahu xhelal xhelaluhu, sa diçka që është e shumë, po që është e ndërprerë. Kështu që më mirë me fal vitrin për 9-3 rekat, sesa me fal i vit 11 rekat e 6 muaj apo një vit tjetër hiç, me flet gjumë dhe më urçu për sabah. Atëherë pika, kështu që mos në ndërsa asgjë. Edhe kur i buzqesh këtij vllajt, kur ta shofësh atje ke rruga, ti jap selam, është një pikë. Edhe kur shkosh kokë në jetimit është një pikë. Edhe kur shkosh ke varreza dhe bën dua në hyjet në varreza është një pikë. Edhe kur lutesh për vllajën tat që ai nuk e di se ti po lutesh për të është një pikë. Edhe kur e jep një sadaka dhe nuk shef njëri është një pikë. Dhe kur përkujdesesh për një familje të varfër është një pikë. Po edhe kur ti bën tesbih Zotit xhelaluhu subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar është një pikë. Po edhe kur çohesh me fal namaz natë është një pikë. E kështu me radhë me pika formohet edhe rekeja dhe mos kujto as mos kërko prej vetes tate ndryshime të menjëhershme nga momentin moment apo nga mëngjesi në darkë. Gjërat e shtrenjta i kanë çmime të larta, porosia tjetër. Gjërat e shtrenjta i kanë çmime të larta. Na do më blej një herë mirë që është firmato. Ka me 5 euro, ka me 50 euro. Ajo që është me 5 euro duhet më lyp 5 herë në ditë, sa e shkon në xhami. Dhe ajo që është 50 euro lyesh një herë në mëngjes, edhe në darkët, inshallah taala e ke të ruajtur. Ë? Gjërat e shëta i kanë çmimet e larta. Do xhenet. Duhet më paguaj shumë. Do kënaqësinë e Allahut, duhet më paguaj shumë. Do shpëtosh për zjarrin e xhehenemit, duhet më paguaj. Duhet më derdh. Nuk është kusht më derdh me lekë. Ë? Sepse pejgamberi sa thënë, ka thonë se sadakaja nuk është vetëm me lekë, ju i keni parasysh hadithet, cilët orientojnë se si është sadakaja dhe si e trajton Islami sadakan. Nuk e ka kufizuar Islami sadakan në lekë vetëm, çdo vepër e mirë është sadaka. Edhe kur fal namaz me shpërblimin e sadakas, po edhe kur agjiron me shpërblimin e sadakas, po kur sillesh mirë me bashortën tënde me shpërblimin e sadakas, me fëmin sadakas, me komshit, me babën, me nonën, sadaka se kështu më radhë, çdo vepër e mirë është sadaka. Për këtë arsye sadakaja ka shpërblim të veçantë. Pse? Sepse sadakaja në vetvete është dy herë sadaka. Sadaka që ti e jep dhe sadaka në origjinë. Sepse çdo vepër e mirë është sadaka dhe sadakaja është plus sadaka origjinale. E rëndësishme, xheneti ka nevojë më ulo. ka nevoj se me ne me i përvesh Allahut. Ha? Mo përvesh. Ha, me u fut punës. Ke pa në një që shkon punë edhe shkon si zotni me kostum që shkon me konstante? Jo. A i që futës punës, vesh robat e punës, lodhët. Edhe a i që kanë bonë nërmen me fitu knajsin e Zotit, ka bonë nërmen me fitu gjenetin e Allahu Gjellë Gjellalu, duhet që të lodhët. Ska pa mund. Pa vashtisht e ky mund, ty dhe japi gjenetin e Zotit njetë në kësaj bote pa se me shku në gjenetin e ahiretit. Pa dushim. Ashtë a i gjenetin në këtë botë që nuk do të futët asë një, pa e provu gjenetin e kësaj botës. Nga dalë, jo me vrullë, sepse vrullë të lodhë dhe nuk arrin gjë. Nga dalë, me qëtësi, me i punët me qëtësi, që i përngjason asaj që ne e përmendëm pak më përpara. Pra ti duhet mosh punët me qëtësi. Lëri dëshirat e tua dhe entuziasmet pak anash. Nuk thash hidhi, jo me i hedhë, anash. Dhe meri punët me qëtësi. Qofse ti punët i merë me qëtësi, do t'jesi sukseshëm në vendimet e tua një, dhe në renditjen e gjërave si mbas asaj që është më parsore. Qofse i nisë punët me qëtësi, qëtësi aty të siguron maturi, e si pasoj, je sigur në vendime, kur je i qëtë, pra nëse të ndodhë diçka, mos e merë vendimin moment, priti gjysore, pasaj merë vendimin. Si ta pejgamberi sa ose në hadith, mos gjykoj sa gjykati nëse është i nevrikos. Për këtë arsye nuk lejohet me rrafmin, qoftë i nevrikos. Pse? Sepse ti nuk e kontrollon dot veten dhe mund bësh skandal. Mund bësh shumë probleme. Kështu që me qetësi, me punët me qetësi. Qoftë ti i merr punët me qetësi, ty Zoti dhe Zotat ka për të sukses. Për këtë arsye tha pejgamberi sa ose sahabijut nderuar, ti tha ke dy cilësi, dy virtyte që i don Allahu dhe i dërgumi i tij. Kush ishin ato? Një prej tyre ishte qetësia, ishte i qetë. Dhe Allahu ta'ala anhu wa arda. I larg pamës. Janë dy shprehje që përdoren si ekstreme. Kemi miop dhe hipermetrop. Miopi është ai i cili shef afër apo larg? Ai që shef afër. Hipermetrop ai që shef larg. Gjistat e vetë këtu nuk i shef. Atje e dallon atë vllajin që është këdera. Ti mos i kështu, o këtu, vetëm gjistat o atje. Ti lëri qëllimet, i larg pamës në qëllime, mirë po jeto me aktualitetin. Kjo do të rregulloj ty shumë punët. Mirë. Pra, i larg pamës, si më thonë, ndërto dhe ngri strategji. Mirë po, thejmë me anej përdojmë shpreje, thejmë i hec me komë në tokë. Në një përshëmë, kur vjen me nej qudit e me tjo vla, kur jenë të në tokë, am qjetë. Hec e vla me komë në tokë, o, jenë në këto momente, jenë në këto vështirësi, jenë në këto sprova, prit me e gjonat më me, dakor, larg pamësia duhet, mirë po, edhe të jetosh me aktualitetin, duhet pa tjetër. Kompenso atë që nuk e arrin. Kompenso atë që nuk e arrin. Si tha Anas ibn Nadri, radiallahu ta'ala anhu, tha, radiallahu ta'ala anhu, nuk prezantoj sot luftë të Bedrit. Tha, pasha Allahu, nëse Zotit do të m'japi jetë që tjetoj, edhe një herë një luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, do ta shohë Zoti se ç'do të bëj unë. Prezantojnë luftën e Uhudit. Sprovë madhe në luftën e Uhudit, shkuan punët mirë në atë fillim, lanë një synet, lanë një urdhër, pavarësisht se ishin të arsyetuar në gjykimin e tyre, radiallahu ta'ala anhum, problemi i madh, kaloi lufta nga fitoria në humbje. Ndërkohë që njerëzit ishin çorodit dhe disa po ktheheshin, dikush thoshte ka vdekur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dikush thoshte ktheu në Medinë, dikush thoshte hikni, largohuni, arratisuni etj etj. Anas ibn Nadr ishte duke shku ke kampi, gjithë në lëvizje, kurse ky e kishte marr drejt. I thotë njëri, "Anas, ku po shko?" thot më lërë hati thot se pasha Allahu në një erë në venetit tonë Uhudit. E kur maroj lufta nuk e njofëm, ta në mëngon një, kush ashtaj? Enes ibn Nadhër. Fillun duke kërku, e gjeti motra vetë në një nishon që kishtë ngisht, sepse nuk dalohi si ishte. Radi Allahu alanhu wa arda. Kur i tham, e krimes në betejen, ku a i ka ndru jetë, radi Allahu alanhu, i tha kryetari, uhejtësi, komandanti, që duhet me ubind në momentet tila, i tha ti, tha rësa në rukat, e tjerë, e tjerë. Tha pash zotin, së unë jam fut në islam me vones. Gjena i tjetër. Ha? Kompensim i asaj që t'ka hik. Pra nëse ti, i e fut në islam me vones, e ke njofë në zotin, dhe gjelar mu apo sunetin e pejgamberit sa osojnë me vones, mundohet kompensosh atë që ty t'ka hik prej mjërsive, prej sevapeve, dhe prej të mirave. Por osja tjetër, me drejtësi mbahen qiejt dhe toka. Me drejtësi. Muslimoni duhet jetë i drejtë. Drejtësia duhet jetë karakteri ynë. Drejtësi, gjithë të thotë. Nuk është thjesht drejtësia kur dy veta kanë konflikt mes tyre me i dhonë hakun. Nuk është kjo thjesht. Kjo është pjesë e drejtësisë. Drejtësi do të thotë të japësh gjithse cilit atë që meriton. Kjo është origjina e drejtësisë. Ti apër gjithë cilit atë që me e tonë. Kështë që ti, në hesap të adhurimit, nuk mund të shkelës të drejtat e bashkëshortes tënde. Kështë që ti, në hesap të fejës, nuk mund të shkelës të drejtat e ose shejtëritet të tjerve. Nuk mund të shkelës. Drejtësia është ti apër gjithë cilit atë që me e tonë. Gruja ka hakun në vetë të këti. Cilin, ajo në qofë se nuk ta merë në këtë botë, do të kërkoj botën tjetër. Po kështu dhe fëmija, baba dhe nona. Puna, kontrata, veç që keti njetë, tjere, tjere, gjitha këtë në pjesë e drejtsis që duhet karakterizohet në të muslimani, dhe pjesë e saj është që me majtë drejtsin në momente kur mund sprovoj zoti që dikur së totë, ore si është puna, kush ka drejt, tjere, tjere, që kjo është pjesë e asaj drejtsis madhe, që është obliguar dhe urdhëruar për të besimtari në jetën e kësaj bote. Mos u bëj, parosia tjetër, mos u bëj si shpia pa çati. Çdo thot shpi pa çati. Shpi pa çati do të thot pa zot. Shpi pa çati do të thot kur çdo mund futet aty. Ti mos u bëj si shpia pa çati. Çdo thot, jo çdo gjë ta pranosh. Çdo gjë pranohet. Ka shtyje, besimtari, në origjin, çdo gjë që i vjen, e pengon. Prit, thot, sa të sigurohen. Prit, sa të sigurohen. Ja, ju helladina amenu. Inja e kum fasi kun vishë bejnë se bejenu. O ju që keni besuar, nësi ju vjen, ndo një i prishur me ndo një lajmë, sigurohunit. Pra, Zotit sjelsin e lajmit që është ndesh origjinës, e ka qujt i prish. Pra e që si e lajmi në prish. Kur do të ngrihet ky cilësim nga për ky person, nëse vërtetohet ajo që ka thonë. Atëherë ti kujdes. Me qenë shpi pa qati do të thotë, më undiku për çdo fjale që të vjen. Me qenë shpi pa qati do të thotë, që të bësh përquës i çdo gjë që të vjen. Me qenë shpi pa qati do të thotë, me nejtë ku do knaqet apo nuk knaqet Zoti, në ato vende. Kjo është me qenë shpi pa qati. Tho Zotë Gjellë Gjellaluhu, wa kad nëzë zela alejë fil kitabi, en i dha se miëtum ajati Allahi jukferu biha u istehze u biha, felat të këmëndu ma hum. E ka zbita Allahu në liber, që nëse jeni në një vend ku mohohen ajetet e Zotit, apo njerëz dhe talën me to, mos rini në ato vene, se ju do të rini, atë ju do të jeni si ato, apo në vene ku bëhet përgojim, apo në vene ku bëhen tashë theme, në qofë se e futesh aty, në qofë se rri aty, ti do me thoni e bosi puna e shpis, pa qati, Zoti në rujt. Lëre, porosia tjetër, atë që nuk të intereson. Problemin mëj mëdhë, unë e këmë thonë edhe mësimet që këmë basmajnë, atë jenë tiron, problemin mëj mëdhë që sot kanë, një pjesë e muslimanëve, se s'leva për një futë gjithë, një pjesë e muslimanëve ose shumica muslimanëve është angazhimi i tyre me atë që nuk i intereson. Si e boni, qysh e boni, po si, qysh tek, gjona që nuk i interesojnë. Asë në dy njo që mi i bo dobi, asë në ahiret. Kjo është përbërë shumë i modë. Është uzzim profetik. A beson se Muhammed s.a.s. ka fol nga vetja vetë. Ky burë ka thonë, sallallahu aleyhi wasallam, min husnil islamil mërë tërku humalajani, prej islamit të mirë, prej treguesve të islamit të mirë tek një person, është mos marrja me atë që nuk i intereson. Do me ditë se kush e ka islamin e mirë, kush është i fort në fe, shife. Merret me atë gjë që i intereson, do të thosë është mirë në fe. Nuk merret me atë, merret me atë gjë që nuk i intereson, do të thosë se ky ka probleme në imanin dhe në besimin e tij. Meri punën dhe mos i shiko gunën. Si fjalë urtë shqiptare kjo, apo jo? Ja? Shifi punën, mos i shif gunën. Që do të thotë ty të intereson rezultati. Ty të intereson e vërteta. Dhe nuk të intereson se kush është ai që e bën atë punë apo ai që ka buruar prej ka ardhur prej ti kjo fjalë. Pa ty të intereson rezultati. Dhe nuk të intereson se kush e ka thënë apo kush e ka bërë. Kjo të bën ty ku ta gjejë vërtetën ta marrësh. Kjo të bën. Që ku ta gjejë vërtetën ta marrësh, nuk të intereson se kush është thënësi apo vepruesi i saj. Porosia tjetër është respekto të vërtetën. Që për një thonë edhe kësaj domethënë. Respektot vërtetën. Si i tha pejgamberi sa se me burejës? Si i tha? Sadakake wa hua kedhub. Tha të vërtetën ashtrus, gënjështari. Për këtë bëjë fjalë, për iblisin. Pra iblisin në jërë folka drejt, apo jo? Po kush mund të dalojt kur fletë iblisin drejt? A shë ka dhije, sigurisht. Nëse ty të vërtetohet, se në një moment sa kërë është të vërteta, ti duhet të morësh vërtetën. Nga do që të vi, e vërteta. Origjina, porosia tjetër, ose këshilla tjetër, origjina tek besimtari është mirësia, jo, dhe lartë parë gjykime. Origjina tek besimtari është mirësia. Origjina është që besimtari është i mirë, thot njërën i përburave të moqëm, ato që ne i themi selef, parë tanë, thot nuk kam pa njëri, thot, vetëm se kam menduar sa një është më i mirë se unë të ka Allahu Gjellë Gjellani. Përse ne vetëm për të shohim x person fillon të mendojmë pas sa këtë sa që shkon në disa momente të këtë njërës thonë vëllaj më duke së është si munafik si spion e ku digjone tjere tjere më qartë drejte kështë ata këtë drejte. Më zvallë të Zotit ka dhonë në një aparatur, apo ka dhonë në një qëri që ti zbulon zemrat e njerëzve. Kështu që ti nuk mund parajgjikosh njerëzit për shkak të veshjes, apo për shkak të paraqitjes së jashme. A të jap një argument nga jeta e profetit Sosën? Po, duhet me dhonë argumentin. Një burë e sjellin tek pejgamberi Sosën të dehur dhe zbatohet mbi të gjykimin shëriatit, goditje me kamzhik, ishte i dehur. Pas e solën për herë dytë. Tek profeti, sallallahu alajhi wasallam. Njërës të deheshin në atë kohë, po. E solën për herë dytë, u zbatun mbi të gjykimi i shëriatit. E solën për herë tretë, u zbatun mbi të gjykimi i shëriatit. E solën për herë katërt, Allah, Allah. Prap, gjykimi i shëriatit, kam zhik. Tha njoni për sahabëve, a, zote e malkov. Shumë e. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos e malkov. Se ai e do Allahun dhe të dërguarin e tij. Është provu më këtë sprov. Kështu që kujdes. Kujdes në parajgjykimin e njerëzve. Origjina tek besimtarët është se janë të mirë. Jo vetëm që janë të mirë, po ti duhet mendosh se janë më të mirë se sa ti. Pse? Sepse ti e din shumë mirë se si i ke ti punët me Zotin dhe nuk e di se si i ka ai punët me Zotin. Kaq, kjo është argument mjaftueshëm. Tjetra, Jo çdo gjë që shkëlqen është margaritar. Kujdes. Edhe këto shkëlqen, pas njëna për ty në nuk është margaritar. Jo çdo gjë që shkëlqen është margaritar. Pra mos u mashtro. Mos u mashtro nga paraqitja, mos u mashtro nga shprehjet e bukura, mos u mashtro nga momenti apo nga çasti e tjerë e tjerë. Kështu që shif gjërat më realisht. Dhe nëse më të vërtet diçka është e mirë, mere. Nëse nuk është e mirë, lëre, edhe nëse shkëlqen. Sepse i bjerë asgjës me hum ti prej kësa gjohë është hum venin. Që do të thotë, në këtë ven mund veshë diçka tjetër, e ke vonë diçka që nuk është të bishme, pa e ke vonë vetëm se shkëlqen. Ndërkohë që s'përfiton prej saj asgjë. Me shpejtësinë e ngjitjes është dhërënia. Me shpejtësinë e ngjitjes. Nëse i merr gjallë vrup, edhe rënia është vrup, njësoj. Kështu që merr gjonat, ngjitjen merr me qetësi. Që edhe nëse bjerë që me rëshqit, të bish me qetësi, të bish nga pak. Ha? Dhe kjo është shumë e rëndësishme në jetë. Shumë e rëndësishme në jetë. Që ti, për këta shtu e ne themi, dikush që do me bot gjitha për herë, qaj themi, filloj herë me 5 vakte të vla. Vjen një onë herë, to hoshtë, do me erdi me mësim, si duke të ndez mësim, ta du me pi kafe më ty, po më fare shala, nga që ishte i ri, ta du me pi kafe, mua bete siper, a ke nëj kaset për gjihad, nëj gjonë shumë. Ta shtie me namazin, ta një, dynë dit, ta shfiloj e për zaktet mirë, pas ta i shofim të punë, po jo nuk kam qepë, ke bërës ushtë, inshallah të shkojmë atje. Ti alat të maru me gjihad në tatë, gjihad i 5 vakteve. E tjera probleme. Do më thonë, nise me nga dalë mua betin. Të gjithë lodhen. Qa do të thotë? Kjo, gjithë lodhen. Edhe qafiri i lodhen, dhe bëja. Edhe protestantët këtu në Kosovë lodhen shumë. Më kanë fillu me i bërë Kosovarët protestantët. Ska pas, këtu ke ju. Lodhen, dhe data. Dëshmitarët e Jehovajt, lodhen. Por them këtu, se këtë e kemi ledzu, dhe më tonë, kemi pa në internet. Por edhe ati kene, pa ati kene e në baj shumë, se që nuk përbën më në e qudi. Në lodhen, gjithë. Shumë që mos kujto, se vetëm ti e duku u lodhë. Ato po lodhen dhe shkojnë gjehenem. Dhe janë koshien që do shkojnë gjehenem, po lodhen. Nërsa ty duke qudi, që me ardhë me afaq sabahën me gjemot. Subhanallah. A se bonë sabahën sot? Allah e kapa aty para linjës djelit 2 minuta. Po hoxham, quhet namazja apo jo? Hallet e tua zduhet të mundin hallet e tjerëve. Me kuptimin, pse ti ke hallet, zdo thot që mos gjosh dhe për tjerëve, zdo thot që mos ndimosh dhe tjerët. Pra hallet e tuja, mbaj për vete. Dhe mund më që mos paqjes është asgjë prej shqetësimeve që ti ke. Sepse kjo është prej ankesës. Dhe ankesa nuk është natyre muslimanit. Nëse ke për t'ju ankua, ankohu vetëm njërit. Kush është ai? Allahu xhelal xelal. Porosia tjetër, mos të hiq asnjëherë shpresat. Jeto me shpresë. Edhe nëse punët vështirësohen, edhe nëse punët ngushtohen, edhe nëse punët nuk shkojnë mirë, ti mos e hiq shpresën. Pse? Sepse kjo ty të bën optimist, një, dhe është premtimi i Zotit që mas vështirësisë vjen kush lehtësimi. Shpremtimi i Zotit. Ma jo një lehtësim, po dy lehtësime, për këtë arsye, thotë Muhammed s.a.s. nuk mundet dot dy lehtësimi me një vështirësi. Pra dy lehtësimet patjetër do ta hedhin poshtë ta mundin vështirësinë që ka kaluar njeriu, thot poeti arab, ya sahib al-hammi innal hamma munfarijun abshir bi khairin fa innal farij Allahu. O ti që ke brenga, të përgëzoj se brengat e tua Allahu do t'i largojë. Me butësi, që a tha më për para, që mështë ingatërojmë, që ishte qëtësi, tani kemi butësi. Nëse Allahu Gjelle Gjelalu do t'a ndëshkoj një familje, thote jam e sasem, largon butësin për jasaj familje. Për ndëshkimit më të mos që mund t'i abi Zotin një familje njët në kësaj botë është, të largoj për jasaj familje butësin. Thote jam e sasem, Allahu suksesin që ja jep robëve të ti me butësi, nuk është ai sukses që Zotë e jep me ashpërsi. Butësia bën, atë që nuk e bën, ashpërsia. Që që me gjonët me butësi, me butësi. Nëse nuk bindet herën e parë, inshallah bindet herën e dytë. Nëse nuk bindet herën e 70, inshallah ka për të bindet herën e 71. Me butësi. Mos u bosi puna ati që i ta vlajt vetë, këte ka se falë Zotë i ma. Bërë ditë i thonë, mas, ty i thonë, falë Zotë i ma. E tha Zotë i madhë, u amur i shpirtin të dyve dhe i tha këti, ty ka mërë të falë, e ndërsa ty tha do të dëshkojnë me në gjëhenëm, se ku bërë ti që të marrë kompetencat e mija. Shqipë e punët me qëtësi, me e punët me butësi. Mos ndikoj në jetën tënde një çështje mbi të tjerat. Sigurisht, kjo porosi është nxjerr. Gjitha këto porosit kanë origjinë nga libri i Zotit dhe tradita e profetit sallallahu alajhi wasallam. Thotë Zoti i Madh: "Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu." Mos ju mbart juve padrejtia një populli që ju të bëni padrejtësi si ata. Pra pse dikush ka bërë padrejtësi sot që ti bësh padrejtësi. Padrejtësinë zgjidhen në formë ligjore, sipas shariatit. Padrejtin në mjetë teje dhe ati, apo në formë ligjore, në që se nuk a i nuk panon me u arbitru shërja, arbitrojnë në gjukatë, zhjithë, po zdo të kjo, që ti të bësh padrejtin mbi të tjera. Pra një qështje nuk duhet të mizotëroj, apo të ndikoj në qështjet e tjera. Pra ne kjo është mesele rëndësishme në suksesin të jetë, në shpresën e Zotit, Gjelaluhu. Risku është i sigurum, por osia tjetër. A risku, furnizimi, është siguruar. Kështu që, jo mos e kërko riskun, se ne nuk themi shumë. Ne themi kërkoj riskun, po në halal. Ta pejgamberi sa osem, Gjibrili më ka inspiruar në shpirtin tim, se zdo të vdesi njëri, pa e marë atë që Zoti e ka përsaktuar për të. Fettekullahe wa e gjmilu fit talem. Friksojoni Allahut dhe kur kërkoni, kërkoni me matëri, me kujdes, me bukuri. Duke i bosh kaqet edhe arsyet. Që do të thot online, risku është i sigurum. E si pasoj, mëse vrit fort menjen për punën e riskut. Skepset të harom, se thu, po nuk hon nga fej haromit, unë, komër zhdek, apo kam rrezik fëmijët, apo ku dëgjojnë e tjerë e tjerë. Sa është të thonë? Pse duhet me shku ke haromi? Pse duhet me qenë zgjidhja haromi? Allah e ka siguruar rezultat. Qëse ti je sinqert me Zotin Xhelel Xhelalun, do të vinë punë që do të ngushtohen, do të ndushohen, do të ngushtohen, deri në atë moment, pastaj do të vinë lehtësimi për Zotin Xhelel Xhelalun. Dhe argumentet o vlezë nga jeta, janë aq shumë ta për këtë pikë, sa që po të ndalemi, temi x moment, x rast, është vështirësuar deri në atë gradë, dhe personin nuk ka toleru për hirë Zotit Xhelel Xhelaluhu, i ka ardhë lehtësimi, janë hapë rrugët prej Zotit Xhelel Xhelaluhu, deri në atë gradë që njëri nuk e paramendon dot, se si janë ndryshu punët. E rastet, më thonë, sidomos, ne që sprovohemi me merinin studentore, etjer, kemi rastet nga më të habiqmet, sprova, kur ngushtohet, Subhana sa që një subhana Allah. Ha? Si do të vej puna? Momente, gjysmore, ore, pun ditësh, shkojnë punët si mos më mirë. Mos të trishtoj ty numri i vogël i pasuesve të vërtetës. Mos të trishtoj. Sepse Zoti e ka përmendur si origjinë se ato që pasojnë të vërtetën janë pak. Kështu që mos të trishto. Mos duket kjo faktor friksues. Ja. Wa qalilun min ibadi yashkur. Pak për robët të mi janë falëndërues të Zotit të Madh subhanahu taala. E fundit fare, se më duket sa vaje ka kohë. Ëh? Ëh? Alhamdulillah. E fundit fare, vëllezër, është strehohu tek Allahu xhallahu xhallahu. Strehohu tek Allahu. Fafirru ila Allah. Kështu thot Zoti. Aratisuni për tek Allahu xhallahu xhallahu. Për çdo gjë, për çdo moment, për çdo vështirësi, për çdo të mirë, për çdo të keqe, për çdo adhurim, për çdo përkushtim. Shko tek Zoti jot. Strehohu tek Allahu xhalla xhelalu. Qose ti do strehohesh tek Allahu xhalla xhelalu, aty do të gjesh mbështetjen e vërtetë. Si tha njëri prej pejgamberëve të Zotit. Au awi ila ruknin shadid, asi kur të kisha një mbështetje. Çfarë tha pejgamberi sa sem kur e ka komentuar këtë ajet kuranor? Mbështetja më e mirë Allahu xhalla xhelalu. Mi vjen një mbështetësi ftohet sa që mund të arroj edhe Allahun xhalla xhelaluhu. Mbështetja më e mirë, shtylla më e mirë është për ty Zoti xhalla xhelaluhu. Kështu që le të jetë Allahu i pari, ai që troket derën e ti. Çfarë do të ne? Për çdo problem, për çdo hall, fillojmë bëjmë zgjidhje njerëzore. Për shembull, smundje. Kush është doktori më i mirë, kush është klinika më e mirë, me Stambollin, me Gjermaninë, me Australinë, me Amerikën, bam, bum, analizat ku të gjohën e tjetë, Fund fara se ne, po të bëjmë edhe dua. Ndërkoj që radhitja duhet të ishte e ku. Ndodhi problemi, o Zot, o Allah. Ti e shafi, ti e shëruesi, në shëra. Vazhdoj punë, nuk tam, mos bëj telefonatot, as nuk tam, mos i shkruj e-mailat, as nuk tam, mos qo mesajet. Nuk tham kështu, po nise me Allahun. Ke probleme në shkollë, ke probleme në provimet. Mësuj kush është ai, ku është ai shkrimi më i mirë, kush është ai student që e ka shkruar më mirë, etj, ka profesorin ti apo ka o Zot, o Allah. Ti ke një emër që je i gjithë diturit. Më dhuro mua prej diturisë tënde. Më hap logjikën time për të mësuar etj. Nise me Zotin. Për poti përsta e të muhabetet e tjera, pra puna dhe dera e parë që ti troket, tjetë dera e Zotit Gjellë Gjellalu. Se nëse dera e parë është dera Allahu Gjellë Gjellalu, pa dyshim që ti Allahu do t'japi sukses. Pa dyshim. Dhe do t'i orientoj ty pra në ato vende, në ato momente, që është më e mira për që ti t'arish me shpesë në Zotit Gjellë Gjellalu atë që ti e dëshiron. Lusë Allahu në madhë, Zotin e gjithësisë, me emët e ti të bukur dhe me atributet e ti të laka, ti morim këto porosi dhe këshilla dhe ti kemi si udhëzim dhe orientim folësi për para dëgjuazve. Allah është blef me të mirë, subhanak Allahumma wa bihamdik, në shhedu en la ilaha illa ent, në staghfiruke, wa natubu ilaik, Allah është blef me të mirë.